Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji. Ir 2017. gada 13. februāris, studijā pulkstenis rāda 22 un 2 minūtes, un ēterā Sandra Preisa un raidījums vairāk tevis manī. Šodien sprediķotāja ordenis svin svētīgā Jordāna no Saksijas piemiņas dienu. Viņš ir pirmās svētā Dominika biogrāfijas Libellus autors, un vadīja ordeni pēc dibinātāja nāves. Arī Jordāns ir izcila personība Dominikāņa ordeņa daudzo svēto vidū, taču viņu mēs tuvāk iepazīsim kādā no nākamajiem raidījumiem, bet šovakar mēs pabeigsim pētīt brāļa Franca Millera sagatavoto materiālu par dominikānisko identitāti. Un runāsim par svētā Dominika dieva pieredzes veidošanos. Savukārt, tagad ir ļoti nopietna ziņa jums. Nākamo raidījumu es ļoti labprāt vēlētos izveidot ar jūsu piedalīšanos, ar jūsu iesaistīšanos. Un tāpēc man būtu lūgums tagad raidījuma laikā, varbūt muzikālajās pauzītēs vai nu, kad nu sanāk, atsūtiet īziņās man tie, kuri vēlaties nākošais piedalīties raidījumā, īziņā atsūtiet man savas e-pasta adreses vai telefona numurus, es tos pārrakstīšu un sazināšos ar katru no jums personīgi, jo es zinu, ka dažreiz ir tā, ka varbūt pat gribētos kaut ko pateikt ētrā, bet ir mazliet neērti, īsti nav skaidrs, kā to domu formulēt, un man ir tādi uzvedinošie jautājumi, kurus es varētu jums nosūtīt vai nodiktēt pa telefonu, un tad jums būtu vieglāk, vienkārši vieglāk, sakārtot to savu sakāmo. Un varbūt, ka mums izdodas tāda pavisam jauka un interesanta diskusija, kas ir interesanta mums pašiem un arī tiem citiem cilvēkiem, kuri klausās. Tātad telefona numurs izziņām, uz kuru es ļoti, ļoti gaidītu kādu vēstulīti. Telefona numurs ir tas pats, kas ir aizlūgumiem. Tātad 26-67-72-72. 26-67-72-72. Un nākamajā raidījumā es domāju to diskusiju veidot uz tā pamata, ko mēs esam klausījušies par svētā Dominika garīgumu, par dominikānisko identitāti un arī jūsu pārdomus varbūt, ko jūs esat ieguvuši vai ko jūs esat gaidījuši un nesagaidījuši no šiem raidījumiem. Tādu brīvu sarunu. Tā kā vēlreiz numuriņš 26-67-72 un gaidu jūsu īziņas ar kontaktiem, kurus jūs vēlētos man iedot, lai es varētu ar jums sazināties personīgi. Bet tagad turpināsim ar lūkšanu. Lūksimies par sprediķotāju ordeni Baltijā un Francijas provinci. Lūksimies par visiem Radio Marija Latvija klausītājiem, īpašā veidā par ziedotājiem un viņu ģimenēm visās viņu vajadzībās. Un lūksimies šoreiz ar Sjēnas Katrīnas lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Svētais Gars, nāc manā sirdī. Pievilc to pie sevis ar savu spēku. Dāvā man tevis bijāšanās mīlestību. Kristu, attālini no manis visas sliktās domas, sasildi mani ar savas mīlestības deksmi, iededz manī savas svētlaimīgās mīlestības uguni, lai man katras ciešanas liktos vieglas. Mans svētais Tēvs un saldais Kungs, palīdzi man manā kalpošanā. Mīlestības Kristu, mīlestības Kristu. Āmen. Un tagad viena dziesma Dominikāņu Betānijas māsu izpildījumā un turpināsim raidījumu.
Klausies, Izrael, klausies un nebaudi, es spēkā sarežu. Klausies, Izrael, klausies un nebaudi, klausies.
Latvija. Tiem, kuri tikko ieslēguši radio, es atkārtoju, ka pašlaik ir raidījuma vairāk tevis manī laiks, un kopā ar jums esmu es, Sandra Preisa. Atgādinu arī telefona numuru, uz kuru es gaidu jūsu īsziņas. Tātad telefona numurs 26677272 26677272. Sūtiet īsziņās savus kontaktus, lai varētu, nu, ne šovakar tik vēlu, jā, bet pieklājīgā laikā droši vien rīt, sazināties ar jums un nosūtīt jums materiālus tiem, kuri vēlētos padiskutēt nākamajā raidījumā par to, kas ir dzirdēts šodien vai kas ir dzirdēts arī iepriekšējos raidījumos. Bet tagad turpināsim. Gribu atgādināt arī, ka, lai gan savos raidījumos es esmu izvēlējusies ļoti konkrētu garīgo skolu, sprediķotāju jeb Dominikāņu ordeņa garīgumu, bet lielākā daļa klausītāja tomēr ir laji, tas nav bez pamata. Dominikāņi izdzīvo savu garīgumu nevis noslēgušies no pasaules, bet gan pašā dzīves centrā. Pilsētās, augstskolās, iesaistoties sabiedriskajā dzīvē un reizē piedzīvojot lielu tuvību ar Dievu tajā vietā, kur viņi tajā brīdī atrodas. Uz līdzīgu dzīvesveidu ir aicināts jebkurš kristietis, un tāpēc šo Dominikāņu svēto dzīves stāsti mums var noderēt gan kā paraugs, gan kā iedrošinājums. Un ar šādu domu mēģināsim klausīties tālāko materiālu, kuru mēs šodien iepazīsim, un skatīsimies tieši no šā skatu punkta. Un tad mēs noteikti pamanīsim, ka ir lietas, kuras arī mūsu dzīvē nepavisam nav svešas. Mēs pamanīsim to, ka daudzas lietas, par kurām mēs šeit runājam un kuras ir darījuši Dominikāņi vai pats svētais Dominiks, arī mēs jau darām. Tātad tēma, turpinājums iesāktajam par Dominika Dieva pieredzes veidošanos un izpausmēm. Līdzcietība. Tā Dominikam tika piešķirta kā Dieva dāvana. Tādēļ arī aizlūgumiem par ciešanu piemeklētiem cilvēkiem viņa lūkšanā bija ļoti svarīga vieta. Kungs, apžēlojies par savu tautu. Kas notiks ar grēciniekiem? Tā Dominiks lūdzās un kliedza savās lūkšanās. Arī neticīgos pagānus un pazudinātos ellē Dominiks nebeidz pieminēt savās lūkšanās tajā nesatricināmajā cerībā, ka neviens tomēr nevar palikt uz mūžu šķirts no Dieva, tāpēc, ka Dieva mīlestība ir pārāk liela. Taču saskarsmē ar Dievu Dominikam ir arī grēka pieredze. Pats sevi viņš ar vienu piedzīvo kā noslēgtu un patmīlīgu cilvēku. Tādēļ Dominiks bieži lūdz Dievu, lai viņš piepilda viņa sirdi ar patiesu mīlestību un rūpēm par cilvēku pestīšanu. Sev par piemēru Dominiks ņem paša Dieva darbu atpestīšanas labā, kas atklājas Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir cilvēku glābējs un pestītājs. Svētiem Benediktam Jēzus vairāk ir kungs, Ignācijam karalis, bet Dominika acīs uzsvars ir tieši uz šo glābējs un pestītājs, kas sevi visu ir atdāvinājis, kas savā mīlestībā aiziet līdz galējai robežai, līdz nāvei uz krusta. Tādēļ arī daudzās gleznās, tajā skaitā īpaši Fra Angelico darbos, mēs tik bieži redzam Dominiku lūkšanā zem krusta. Un caur šādu Jēzus kontemplēšanu Dominiks tiek ievests rīcības vienībā. Šo terminu pirmais ieviesa meistars Eckharts, jo jau vēlāk Avils Terēze runā par gribas vienotību, tad Dominika gadījumā kontemplācija pārauk konkrētā rīcībā, aktīvā rīcībā. Un šeit ir runa ne tikai par gribas vienotību, kura, protams, ir, bet tieši rīcības vienība. Kopīga ar kungu, kopība ar kungu notiek atdevē cilvēkiem, jo Jēzus pats tādā veidā atdeva sevi. Šī kopība notiek tajā, ka lūdzējs sevi atstāja Dieva un viņa rūpju par atpestīšanu ziņā, un ļaujas, ka šī mīlestība un rūpes viņu aizgrābi un liek viņam iet Dievam līdzi pie cilvēkiem viņa dievišķajā atpestīšanas darbā. Un sekos teksts no dominikāņu tēva Rafaela Štatmillera, teksts ar nosaukumu, kā brāļis prediķotājs šķērsoja straumi. Mūsu ordeņa pirmsākumos kādam brālim tika uzticēts iet pie kumāniem. Šie kumāni tās bija tās mežonīgās cilts, pie kurām Dominiks pats ilgojās iet. Šīs pavēles paklausības vārdā smagi piemeklēts, brālis griezās pie kādu sev labi pazīstamu vientuļnieku. Īstena dieva drauga, lai tas lūgtu par viņu dievu, jo brālis nespēja noticēt, ka šis uzdevums būs viņam par svētību. Un tā kā vientuļnieks bija patiesi labs un dievbijīgs cilvēks, viņš visu nākamo nakti dziļi un sirsnīgi aizlūdz pie dieva par šo brāli. Un kungs viņu mierināja ar sekojošu redzējumu. Lūdzējam šķita, it kā viņš redzētu kādu lielu straumi ar tiltu pāri šai straumei. Un pa šo tiltu gāja daudz dažādu ordeņu locekļi, lai gan neapšaubām priecīgi, tomēr katrs pats par sevi. Brāļis prediķotāji arī dzen tiecās sasniegt pretējo krastu, taču nevis pa tiltu, bet gan peldot. Un pie tam katrs no viņiem vilka līdzi pa veselam vezumam cilvēku. Kad daži no viņiem aiz lielas pārpulus vairs nespēja peldēt tālāk, vientuļnieks ieraudzīja svētīgo jaunā Mariju, kas steidzās palīgā pagurušajiem. Un satvēra viņus ar savu labestīgo roku tā, ka šādā veidā brāļi ar viņas palīdzību sasniedz otru krastu. Taču pēc šīs straumes šķērsošanas vientuļnieks redzēja brāļus sprediķotājs pretējā krastā, to ļaužu sabiedrībā, kurus viņi bija vilkuši sev līdzi. Brīnišķīgā pļavā līksmojamies un slavējam Dievu. Šo redzējumu vientuļnieks atstāstīja brālim. Un pēc tam brālis uzdevumu iet pie kumāniem pieņēma tik labprātīgi, cik vien spēja. Jo nu viņš skaidri redzēja, ka brāļiem sprediķotājiem ir jānopūlas smagāk kā citu ordeņu ļaudīm, kuri nopūlās tikai savas dvēseles atpestīšanai, un ka tāpēc brāļu pūles ir svētīgākas un tālab ar neizsakām prieku atalgotas, un ka viņu sevišķā palīdzētāja šajā lietā ir vissvētākā jaunā Marija. Citāti beigas. Tilts kā ordeņu dzīves simbols atkal atspoguļo tālaika uzskatus, ka vienīgi garīdzniecība un ordeņu locekļi spēj sasniegt pilnīgu pestīšanu, un ka tikai institucionālas garīgās dzīves ceļš noved debesīs. Dominikāņi neiet pa šo tiltu, bet gan pa apakšu cīnās cauri pasaulīgā pazemojuma upei, lai spētu paņemt līdzi arī vēl citus cilvēkus. Un viņu rūpes par personīgo pestīšanu pāraug rūpēs par līdzcilvēku pestīšanu. Jau pats sprediķotāja ordeņa nosaukums izsaka un definē tā sūtību. Caur profesiju, jeb mūža solījumiem, šī sūtība saista kā pienākums visus ordeņa brāļus un māsas. Sprediķis, evaņģēlija liecība, ir dominikāniskās ordeņa dzīves kodols, no kuras tikai tālāk izriet visas pārējās pazīmes un elementi. Savukārt mēs laji, caur vispārējo priesterību, par kuru runā otrā Vatikāna koncila dokumenti, īpaši dokuments Gaudium et Spes, mēs varam savu iespēju robežās realizēt atsevišķus šā dominikāniskā garīguma elementus, obligāti neiesaistoties ordenī ar saistībām vai solījumiem, jo šie elementi ir universāli un tie ir universāli kristīgi. Un tādēļ mums nav nekādu šķēršļu dzīvot šādu dzīvi, iesaistoties ordenī, varbūt kāds mēs sajūtam aicinājumu, klausoties šos raidījumus, vai arī neiesaistoties un paliekot vienkārši tur, kur mēs esam, un mīlot Dievu un kalpojot cilvēkiem tanī vietā, kur mēs esam. Tagad maza muzikālā pauzīte un turpināsim raidījumu. Turpināsim mūsu raidījumu. Skan raidījums vairāk tevis manī, un mēs šodien runājam par svētā Dominika garīguma elementiem, kurus mēs kā lai varam arī īstenot savā dzīvē. Un tagad atkal būs viens citāts, tie būs izvilkumi no tēva Žana Renē Bošēs prediķa, no jauno brāļu ieģērbšanas svinībām Strasbūrā, un tas ir tāds ļoti uzrunājošs un skaists teksts, kuru mēs tagad mums būs iespēja noklausīties. Jau no pirmsākumiem mūsu ordenis ir dibināts sprediķošanai un dvēseļu pestīšanai. Tas ir vecākās sprediķotāju ordeņa konstitūcijas prologs. Mūsdienu komentāri skaidro: sprediķis dzimst no kompasio, no līdzcietības. Pagājušā gadsimtā Lakorders ir teicis: māka runāt ir dedzības meita. Dominikāniskais sprediķis nav tikai un pirmām kārtām retorika šī vārda vislabākajā nozīmē. Nē, tas ir vārds, ko cilvēks nespēja noklusēt. Tādēļ, ka tas mūs lielumā pāraugdams nāk no citurienes, jo tas izplūst no Dieva sirds. Ceļā no Dieva sirds līdz dominikāņa lūpām šis vārds iziet cauri kādai cilvēku grupai, kur tas ir savedis kopā un veido par kopienu. Kopienai, kurai šis vārds liek augt, un kur tas nekad nepamet, kopienai, kuru šis vārds baro un līdz dziļumiem iespaido, un iziedams no šīs kopienas, šis vārds aizdedzina cilvēkus, vienlīdz aizraujoši, cik negaidīti. Tas nenozīmē piesaistīt savai lietai vai pavedināt, bet gan aicināt un atgriezt to, ar kuru tiek runāts, nevairāk kā atgriezt to, kurš pats runā. Tātad šis dominikāņu sprediķa šī dominikāņas prediķa īpatnība ir, ka atgriežas abi, gan tas, kurš sludina, gan tas, kam sludina. Kā toreiz ir izteicis kāds tuksneša tēvs, ieklausies manos vārdos, brāli, vai labāk, ieklausies Kristū, vai vēl labāk, ieklausīsimies abi kopā Kristus vārdā. Šādā veidā Dominiks prediķoja Dienvidu Francijas pilsētās un ciematos. Labā vēsts bez izņēmuma visiem pieejama sludināšana. Priecīgā ziņa, ka debesu un zemes radītājs, visu cilvēku tēvs viņiem ir sagatavojis pilsētu, kurā vairs nebūs ne asaru, ne bēdu, kurā vairs nebūs atstumto, kur kungs jau būs atbildējis katram vēl pirms tiks piesaukts, par pilsētu, kuras vārti netiks aizslēgti. Dievs pats ir šo pilsētu uzcēlis. Viņš gaida mūs tur un pat laban sūta savus ziņnešus uz ielām un laukumiem, lai aicinātu mūs uz turienu vēl un vēlreiz, jo viss jau ir sagatavots. Ir taču vērts sludināt cilvēkiem un piedāvāt kaut ko citu, nekā vienīgi karadārdus, naidaugļus, vienaldzības baušļus un biržas kursas vārstības. Ir taču pūļu vērts atdot un izsmelt savu dzīvību, lai pateiktu nabadzīgajiem garā, ka viņi tiek mīlēti. Lai pateiktu tiem, kas raud un ir apbēdināti, ka viņi tiks mierināti. Lai pateiktu sirdšķīstajiem, ka viņi Dievu redzēs. Un pateiktu visiem, ka viņiem nenokā nav jābaidās. Šis vārds dzims tādu cilvēku grupās, kuri paši ir kļuvuši par dedzības pilsētām, par līdzcietības svētnīcām. Tā Dominiks to ir vēlējies jau no paša iesākuma. Viņš neatrada mieru, kamēr nesapulcināja brāļus, ne jau skaita dēļ, bet gan, lai tie kopā ar viņu tālāk nestu šo vārdu, līdz kaulu smadzenēm to izdzīvot un pieredzētu. Kā priecīgās svēsts sludinātājs, viņš aizrāva cilvēkus sev līdzi un sapulcināja viņus ap sevi, un viņš to turpina darīt arī vēl šodien. Cilvēkus, kuriem nepanesama doma, ka būtu vieniem pašiem jāmēro ceļš uz Dievu pilsētu, nedaloties priekā, kas viņiem ir dāvāts ar savām māsām un brāļiem. Tas, lai visi cilvēki tiktu atpestīti, ka katrs cilvēks viss tiktu pilnībā atpestīts, tas ir mūsu dedzība, mūsu slāpes un mūsu sūtība. Ordeņa konventiem un klosteriem būtu jābūt par dedzības pilsētām, par līdzcietības svētnīcām. Dominiks, kad rūpējas par savu ordeņa apstiprināšanu, vispirms panāk, lai baznīca apstiprina sprediķošanas sūtību. Un pēc tam viņš panāk, lai dominikāniskās dzīves pamatelementi atbilstu pāvesta priekšrakstiem. Savukārt konkrētais ordeņa dzīves veidols un aktuālie uzdevumi brāļiem un māsām ir jāmeklē ar vienu no jauna atbilstoši viņu laikam. Katra ģenerāla kapitula pienākums ir izrevidēt konstitūcijas atbilstoši esošā laika prasībām, jo konstitūcijas ir tikai darbarīks, ar kura palīdzību ordenim ir jārealizē tā sūtība konkrētajā laikā. Ar to mēs šodien arī beigsim. Nu, es tomēr ceru vēl kādu izziņu sagaidīt. Tagad lūksim svētību Dievam un dziedāsim līdzi jau pazīstamo dziesmu, ko izpilda Betānijas dominikāņu māsas. Un es, Sandra Prēsa, atvados līdz nākamajai reizei. Raidījums vairāk tevis manī izskan. Paldies, ka klausījāties.
Benedika mūsu, Benedika mūsu Domino. Benedika mūsu, Benedika mūsu Domino. Gracias, Deo gracias. benedikamus, benedikamus, benedikamus.